uval bo'lmoqda. Ko'zingizni oching. Har kuni sizdagi millionlab, milliardlab mehr zarrachalari uval bo'lmoqda. Behudaga o'lib ketmoqda, shunchaki qolib ketmoqda. O'zingizdan bir xulosa qiling. Mana misol uchun sizga dunyolardan sovib ketgan, odamlardan ranjib ketgan, yuragingiz siqilib ketgan sinovli damlarda bir aziz insoningizning mehridan-da katta qalbingizga huzur, huzur bag'ishlaydigan dunyoda hech narsa yo'q, to'g'rimi? Yoki sizni sog'ingan farzandingiz uchun kechki payt eshikdan kirib kelganingizdagi xursandchilikdan-da ortiq baxt yo'q. Onajoningiz bag'ridachi, onajoningiz bag'ridachi nimani his qilasiz? Hech kimdan sado chiqmagan lahza kutilmaganda bir do'stingizni olib kelgan sizga yordamini ko'rib, ko'zingizda yosh bilan bag'ringizga bosib yig'lashingizchi? Bu nima? Mana shunday millionlab insonlarga bera oladigan huzurlaringiz, quvonchlaringiz, bebaho fursatlaringiz, mehrlaringiz, imkonlaringiz har kuni uvol bo'lib ketmoqda. Bu axir mag'firatga imkon degani, jannatga yo'l degani. Men nima demoqchiman? Bir shoshmasdan o'ylab ko'ring. Hech narsa kerak emas axir bunga. Ortiqcha xarajat, harakat kerak emas. Faqat xohish. Shunchaki befarq o'tib ketmaslik, shunchaki hafsala qilishlik. O'sha mehrga zor insonning qalbida Allohning ko'rishlikning o'zi yetadi xolos. Ishoning do'stim, siz bir o'zingiz har kuni bo'lmadi deganda bir necha o'nlab insonlarning mushkullarini oson qilishingiz, qalbini yorug' qilishingiz mumkin. Mumkin, hech shubhasiz. Siz, men, u, ular hammamizdan milliardlab mehr zarrachalari har kuni o'z egasini kutadi. Har kuni mehrlar qalblarga yetib bormay, uvol bo'lmoqda.